Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 27 грудня, католицька церква згадує та вшановує апостола Іоанна, якого називають ще євангелистом, оскільки цей один з 12 найближчих учнів Ісуса традиційно вважається автором 4-ї із 4 канонізованих церквою Євангелій. А також йому атрибутують і останню книгу Біблії, пророчу книгу, книгу Об'явлення. Отже, апостол Іоанн, давайте про нього сьогодні поговоримо і поділимося нашими враженнями і асоціаціями, коли ми чуємо слова Іоанн Богослов, Іоанн один з 12 учнів, про що ми думаємо, що згадуємо. Ну, по-перше, він є персонажем, тобто дієвою особою оповідань про життя Ісуса, а саме 4 Євангелій. Можливо, ви згадаєте якісь сюжети, які проявляють, показують його характер, вдачу або шлях перетворення через спілкування, близьке спілкування з Ісусом. Також він є автором кількох послань, невеличких листів, і він же вважається автором останньої книги Біблії, книги Об'явлення або грецькою Апокаліпсис. Особливості стиля, яким він пише, його поглядів, ідей, які доносить до читача в своїх книгах. Що для вас особливо цікаво або здається унікальним з того, що пов'язано з іменем Іоанна, одного з 12 учнів Ісуса, або Іоанна Богослова, як його називають. З нами Анна зі Львова. Здравствуйте.
Ще раз всіх вітаю. Так як про Івана йдеться сьогодні, то мені здається, що Іван мені подобається тим, що він був таким смиренним. Навіть взяти, так як Петро був таким запалом, такий швидкий, а Іван такий був смиренний, покірний. І навіть коли була тайна вечеря, він горнувся до грудей Ісуса Христа. Перший з учнів, який ніколи не наважилися. І коли вже він ішов, Петро, слідом за Ісусом, коли Ісус Христос сказав до Петра, ти йди за мною, а він сказав, а цей же що? Тобто показав на Івана. Ну, а Ісус сказав, якщо я схочу, щоб він повік пробував, то що тобі до того? Ти йди за мною. І навіть чутка така була, пішла, що цей учень не помре. Ну, але Ісус не сказав, що він не помре, а щоб він повік пробував. Я думаю, що це є преобраз того, що коли він за Слово Боже був висланий на острів Патмос, і там він дожив до глибокої старості, він помер у глибокій старості, тобто йому там було велике відкриття. Він бачив Ісуса Христа, небо відкрите, Сина Божого в славі, всіх там старців. Він писав послання до 7 церков. І багато таких об'явлень на останні часи він бачив. Хоча деякі так і не відкриті нам остаточно, але так можемо уявляти. І я думаю, що нам потрібно рівнятися на Івана, приймати від нього, ну, подражати йому, щоб ми уподобнювалися такому учневі, як був Іоанн, його смиренні. Ну.
Дякуємо, дякуємо, Анно, за участь, за те, що висловилися. Дійсно, Іван такий, ну я б сказав, темна конячка, як кажуть. З одного боку, от є така картина, що він смиренний, з іншого, є такі відомості в Євангеліях, що його і його брата Якова Ісус назвав синами грома. Тобто, ну, як правило, таку лагідну людину, яка горнеться до грудей, як дитинка до мами, її не називають грім або син грому. Євреї говорили, от, якщо людина мандрує, то її називали син дороги. Кого ж мали назвати син грома? До того ж, ми читаємо про їхню вдачу, коли приходять в якесь село, і Ісуса там не приймають в самарійському селищі, бо він як прочанин, що йде до Єрусалиму. Самаряни з євреями не дружили, євреї їм храм зруйнували самарянам. І вони його просто не пустили, сказали, ми не хочемо тебе тут бачити. І тоді Іван і його брат Яків кажуть, учителю, дозволь, ми скажемо, щоб блискавка вдарила і спалила все це село. І Ісус сказав, ви не знаєте, якого ви духу, син людський, прийшов не губити душі, а спасати. І пішли вони далі. Тобто є такі певні історії, які, ну, певні сумніви навівають, що Іван був такий, знаєте, тихий, покірливий, безответний, так би мовити. Характер був ще той. А ще про нього є такі передання, пов'язані з учителем Киринтом, який начебто вчив, ну, щось не те. І що Іван, коли жив в Ефесі, є такі передання, зайшов якось в баню попаритись, а там цей Киринф. І Іван звідти прожогом вибіг і сказав, тікайте всі, бо тут страшний єретик Киринф миється, щоб часом баня на нас не завалилася. Ну, з приводу ж того, що Іван тулиться до грудей Ісуса, теж така якась картинка, ну така, я б сказав, з листівочки такої різдвяної. Насправді євреї просто, вони не сиділи за столом, як ми на стільцях, а лежали. Лежати зручно трохи боком, так, щоб, ну, доступ мати, брати рукою зі столу їжі і їсти. Вони напівлежали, напівлежачи, а на один лікоть, так би мовити, спиралися при цьому. І в такому, при такому лежанні треба, щоб, ну, коротше, все одно хтось біля когось, біля грудей, так би мовити, чиясь голова. І просто коли йдеться про те, що учень, якого Ісус любив, був біля грудей Ісуса, це не значить, що він просто там терся йому об груди, а просто значить, що він був поряд на вечері. Ну, поряд із ним возлежав, як ми читаємо, возлегший, так? Вони так їли просто. Та сама історія про Лазаря на лоні Авраама. На лоні – це на животі або на грудях. І з цього пішла така легенда, що є таке місце, лоно Авраама. Насправді йдеться про те, що Лазар, ну, не доїдав все життя. Він там біля дверей у багатого хотів, щоб хоч крихти йому кинули, але ніхто і об'їдків не кидав. І ось Ісус каже, що він помер із Авраамом, з патріархом всіх євреїв. Він поряд сидить на бенкеті. І Авраам поряд з ним там підкладає йому, поїж, синочку, бо ти ж не доїдав за життя. День євангелиста святого Івана Богослова відзначається сьогодні католицькою церквою. Іван вважається автором четвертого з чотирьох канонізованих церквою Євангелій, а також книги об'явлення і трьох невеликих послань, тобто листів. Ми сьогодні говоримо про Івана як автора, автора Євангелія, автора Апокаліпсису, а також і як про дієву особу в Євангеліях, про якого згадується в різних історіях, пов'язаних з Ісусом. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Багато християн, читаючи Євангелію та послання апостола Івана, не випадково ще називають Івана апостолом любові. Адже саме апостол Іван у своїх євангельських посланнях дуже багато навчав про важливість перебування любові Божої у серці кожного християнина і кожної християнки. Зокрема, про відносини між служителями та між членами Церкви Христової, так говорить Господь через перше послання Івана, 4 розділ, 7 і 8 вірш. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, той родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А через перше послання Івана 3:15 ще так говорить Господь. Кожен, тобто кожен член церкви, хто ненавидить брата свого, Господі, той душогуб, тобто людиновбивця у Божих очах. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Це велике застереження для нас. Ще однією рисою апостола Івана є наступне. Іван проповідував святість. Зокрема, через перше послання Івана, 3 розділ, 9-10 вірш, так говорить Господь. Хто чинить гріх, мається на увазі свідомо, той від диявола. Бо диявол грішить від початку. Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, мається на увазі кожен член церкви, хто родився від Бога, не чинить гріха, мається на увазі свідомо, бо в нім пробуває насіння його, тобто Боже Слово, і не може грішити свідомо, бо від Бога народжений він. Ще однією рисою Івана є наступне. апостол Іван підносить Боже Слово, Біблію, як найбільший і єдиний авторитет для християн. Зокрема, про важливість побудови віри в Бога не на людських традиціях, не на людських переданнях, а на чистому Божому Слові, так говорить Господь через друге послання Івана 1:9. Кожен, хто робить переступ, тобто переступ Божого Слова, та не пробуває в науці Христовій, тобто не читає і не виконує новий заповіт, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його, тобто той, хто читає і виконує новий заповіт, той має і Отця, і Сина. А через книгу Об'явлення, 22 розділ, 18-19 вірш, про побудови нашої віри в Бога лише на основі Святого Писання, ще так говорить Господь. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, тобто Біблії, коли хто до цього додасть що, тобто додасть те, що не написано в Біблії, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Саме тому не можна до Божого слова нічого додавати і не можна нічого віднімати, а потрібно вірити в Бога лише так, як написано в Євангелії. Щиро дякую і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо, Микола. Ну, більшість людей, вони не зі зла щось додають, а роблять це, коли трактують. Ну, от, наприклад, що Ісус народився в хліві. Багато пісень, навіть на світлому радіо подібних, там, чи в печері, наприклад. Але в Євангеліях жодним словом не написано, що він був в хліві чи в печері. І подібний, тобто люди не зі зла це роблять, додають чи віднімають. Вони просто таким чином розуміють, трактують про якогось ослядку, якогось волика, який там був поряд з Ісусом. Знову ж таки, жодним словом в Біблії про це не сказано. Але мені здається, що це не страшно, адже насправді ці слова, вони мають стосунок не до Біблії, а саме до книги «Апокаліпсис». Коли хто додасть, що до книги пророцтва цього, автор не пише ні про книгу буття при цьому, ні про книгу там Ісуса Навина, він каже про книгу пророцтва цього, про Зувій. Ну це якщо вже нічого не додавати до тексту, а просто читати, як воно є. Але ми іноді так собі додаємо, ну це так красиво і так би мовити, у нас є певна ідея, ми хочемо її довести, тому ну чому б не додати?
Як можна слухати радіо?
Через приймач.
Через комп'ютер.
Через мобільний.
Через телевізор.
Як через телевізор?
А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
Шановні слухачі і учасники програми «Запитання і відповіді» на Світлому радіо. Відтепер програма виходитиме в ефір по середах о 14-й годині і по суботах о 16-й.
Якщо у вас є запитання щодо роботи радіостанції, телефонуйте в нашу редакцію 044-221-54-20. По буднях з 9 до 18.
Наближається свято.
Ми прикрашаємо оселі і будинки. А як ми готуємо серце до Різдва?
Чи панує в наших думках мир і спокій, незалежно від того, що відбувається навколо?
Чи наша внутрішня хатина є храмом віри, надії і любові до ближніх?
Чи є в серці подяка Богу за кожен день, за цей рік? Бажаємо вам встигнути приготувати своє серце до Різдва, а ми вам у цьому допоможемо.
Слухайте о 12:10. 12 різдвяних проповідей Сперджена. 15:00. Дитячі різдвяні програми. 15:35. Натхнення. 19:50. Стежинка. З 21 по 22 та з 23 по 24 години авторських різдвяних програм. Приємного прослуховування.
Анонс.
з програм.
Як охопити увагою кожного у сім'ї і бути справжньою командою підтримки одне одному?
Як давати раду конфліктним ситуаціям із любов'ю?
Відповіді на ці та інші питання ви можете почути в нашому ефірі. Щоночі, рівно о 2-й, розпочинається програма «Сімейна консультація». Запрошуємо всіх, кому не спиться, слухати програму в запису.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Сьогодні день, коли церква згадує святого Івана Богослова, тож ми вирішили поговорити про Івана, одного з 12 учнів Ісуса. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго Божого ранку, дорогі християни. Євангеліє від Іоанна – це моє любиме Євангеліє. Звичайно, тут відкривається велика Божа любов. Дуже мені подобається, як Іоанн висвітлює тему любові. І оце головне написано «Сіяє заповідь моя, да любіть друг друга». Це дуже важливо. І ще надважливо, як для мене, це російською мовою єдинство, що говорить Іоанн, як Ісус відповідає на запитання «Покажи нам Отця», а він говорить «Видівши мене, видів Отця, я вас це, і Отець во мені». Це настільки важливо, щоб ми всі гарно зрозуміли, тому що, на жаль, навіть багато християн розділяють Ісуса і Бога. Ми маємо розуміти, що Ісус і Бог – це одно ціле. Я вас це, Отець во мені. Це надзвичайно важливо. Як говорив в своїй проповіді Олексій Вовченко, в цьому вся Євангелія, весь смисл, що Ісус є Бог, і наш Спаситель, і немає більшого за Нього. І Він відкрив нам ім'я Бога. І це все відкриває нам Іоанн своєму Євангелії. Благословінь всім, дякую.
Дякуємо. Так, це четверте Євангеліє, воно дуже унікальне, всі на це звертають увагу. Навіть в біблеїстиці є таке поняття, що перші три Євангелії, вони є синоптичні, тобто такі, що можуть бути спостережені разом. А от Євангеліє від Івана, воно відрізняється, тому стоїть трохи осторонь від перших трьох. І в ньому стільки дуже глибоких ідей. Зокрема, наприклад, Ісус в 4-й Євангелії, як от і Лідія щойно згадала, Він говорить, «Я в Отці, а Отець в мені, і я в вас, і ви в мені. Нехай будуть вони одне, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони в нас одне». Тобто це взагалі карколомно. Ісус не робить ніякої прірви між собою і Богом, але разом з тим, між Богом і іншими людьми. Він каже, ти полюбив їх, як мене. Тобто це означає, що вони всі сини, як він син. І це взагалі, якщо подумати, ну це просто революційні думки щодо єдності людини, як такої, з Богом. Людини і Бога. В Боголюдині. З нами Іван, до речі. Здравствуйте, Іване.
Алло.
Вітаємо.
Вітаю. Хай вас Бог поблагословить. Ще можна додати за апостола Івана, що він був самим преданим, вірним учеником Ісуса Христа. Коли Ісус Христос умирав на хресті, він поручив Івану, що він заботиться за матір Марію, що він позаботиться за матір Марію. Ще апостол Іван відкрив, щоб людина могла, як Ніподім прийшов до Ісуса, і він спитався Ісуса Христа, за що ти вчитель Ізраїля, які діла ти робиш, ніхто так не робить. Ісус йому відповів, що, каже, должно вам родитися свише, це возрождення людини, тому що через, якщо людина не возродиться, не родиться від води Духа Святого, вона не побачить Царства Божого. І це, слава нашому Господу, це Іоанн Апостол, це відкрив, це відкрив, ці слова, бесіду відкрив, бесіду Ісуса Христа з Никодимом. Слава нашому Господу!
Дякуємо, Іване, вам за участь. А от цікаво, в 4-й Євангелії, справа в тому, що в Євангеліях є такі фрази, що Ісус каже своїм 12 учням, ну, 11, так, Іуда вийшов, і він каже: «Всі ви залишите мене, але я не сам, Отець зі мною». А в 4-му Євангелії натякається: «Всі та не всі». Отже, є певні різночитання. В деяких Євангеліях написано, що всі його учні втекли, розбіглися, але от в 4-й Євангелії сказано, що не всі, що за ним пішов Петро і інший учень, якого Ісус любив. І Петро потім злякався на дворі первосвященника і відрікся, а цей учень і не відрікався, і був біля Христа, так що Ісус міг його бачити і навіть говорити. Він говорив зі своєю матір'ю, але вона стояла поряд з учнем, якого Ісус любив. Через те навіть дехто зробив припущення, що автором 4-ї Євангелії є Марія Магдалина, тому що вона була ученицею Ісуса, вона сиділа біля його ніг, вона вчилася, і їй перший воскреслий Ісус з'явився як одному зі своїх учнів. І чітко сказано в Євангеліях, що тільки жінки були біля Христа: Марія і Марія Магдалина, і інша Марія. Так що з приводу 4-го Євангелія, яке в принципі є анонімним, тобто автор не побажав назватися, є дуже багато різних цікавих гіпотез і теорій навколо цього тексту. Маємо телефонний дзвінок. З нами Віктор. Добрий ранок.
Доброго утра всім. Ісусу Христу. Звісно, Євангеліє від Іоанна, воно унікальне. І є кілька моментів, які, в общем-то, говорять об этом. От, например, Ісус назвав його і його брата сини Громовы. То есть гром это, в общем-то, звуковое сопровождение молнии, света. То есть когда вот Ісус преобразовался, то есть он ему Бог дал такую способность, чтобы он вот эту славу Господню, которую он видел, чтобы он мог реально ее озвучить, чтобы ее передать другим людям, как это рассказать, показать. И он говорил о том, что вот практически человек, ну, он обращал внимание, что Ісус говорил, что верующий в меня дела, которые я делаю, и он будет делать. То есть вот эту способность он как бы вот давал возможность практически увидеть и что-то делать, нечто подобное. То есть это делал я. По поводу того, что он не умрет, он так и не умер. Почему? В каком смысле? В смысле в том, что он умер своей смертью. То есть то, к чему стремился апостол Павел, чтобы достигнуть воскресения мертвых, он не достиг. А Иоанн, он достиг. То есть Бог ему показал вот этот путь, по которому надо идти, и он на этом пути оказался верным и достиг вот этого. То есть уже при жизни, то есть перешел из смерти в жизнь, и, в общем-то, уже в этой жизни он получил то, что Бог обещал. То есть те, которые вот обещают, оно сбывается и в этой жизни. То есть они уже в этой жизни живут по тем законам, которые Божьи уже Бог там определил для своих людей. Поэтому и он очень много внимания обращал на то, что вот, как вот это слово, как оно практически переходит в реальность, в нашу жизнь. И говорил о том, что вот Писание говорит о Христе. То есть надо вот, то есть обращал внимание Иисуса Христа на то, что вот он говорил. Говорил, как практически, ну, допустим, исследуйте Писание, не говорят о мне. То есть вот это слово, оно на самом деле от корочки до корочки, это все говорит об Иисусе Христе. То есть и от корочки до корочки его надо принять, понять, и тогда будет понятно вот Божий замысел, и вот это то, что Бог хочет передать, чтобы донести в этом, чтобы оно не искажалось слово, то есть надо его принимать так, как оно есть, оно не будет искажено, тогда Бог делает то, что ему угодно делать. Слава Богу.
До речі, цікавий факт, що в церковних переданнях були відомості про те, що брат Якова, Іоанн, яких Ісус назвав синами грома, що Іван, так само як і Яків, був вбитий за проповідь Євангелія, тобто помер мученицькою смертю. Такі передання також існували в церкві, паралельно з переданням, що він єдиний, начебто, з 11-х, хто дожив до глибокої старості і помер, як то кажуть, ну, на своєму ложі, оточений шаною учнів і послідовників. Я думаю, що має місце як те так і інше передання, тому що сам Ісус сказав Якову і Івану, коли вони просили сісти праворуч і ліворуч в його царстві, розділити з ним владу, славу, він сказав: ви не знаєте, чого ви просите, чи можете ви пити ту чашу, що я її п'ю, і хреститися тим хрещенням, що я ним хрещуся. Вони сказали: можемо, пане. І тоді Ісус подивився і сказав: ви питимете ту чашу, яку п'ю я, і ви хреститимеся тим хрещенням, яким я хрещуся. З нами Тетяна з Харкова. Здравствуйте.
Доброго ранку, вітаю всіх, і дуже цікава тема. І думаю, що унікальне Євангеліє від Іоанна понятно даже з перших слов. Что в начале было слово, и некоторые даже иногда путают, говорят, что Библия начинается с того, что в начале было слово. Вот. И хочу добавить то, что Библия имеет глубинные слои. Ну вот не первый раз читая Библию, ты удивляешься тому, что открывается то, чего ты раньше просто не замечал, не видел, и как-то это все делает Господь, потому что автор, Дух Святой, он действует так, как ни в какой другой книге этого не может быть. Вот я в Отце, и Отец во мне, о том, что сейчас говорили, и он учит нас поступать так же, и написано дальше, что если во мне пребудете, а я в вас, то тогда вы истинно мои ученики. Это, ну вот на воскресной школе пытались с детками учить этот стих, и вот он мне открылся, что как это взаимопроцесс, как это я в Отце, а Отец во мне, если я в Иисусе пребываю, а Он во мне. Дальше написано, уже не я живу, но живет во мне Иисус. То есть уже жизнь моя, она, понятно, мне становится и на практике воплощается то, что она мне не принадлежит. То я уже не делаю то, что я хочу. И это связано с другим местом, где отвергните себя, возьмите свой крест и следуйте, и кто не берет креста своего, тот недостоин меня, потому что, как бы там ни было, отвергнуть себя – это весьма и весьма непросто. И как сказали, что все да не все. Вот. Поэтому вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно, пусть Господь открывает глубины, и да будет воля Бога на то, чтобы мы понимали, как это отвергнуть себя, как пребывать в Боге, и чтобы Он пребывал в нас. Спасибо большое за тему и за радіо віддільно. Спасибо.
Дякуємо і вам за участь. З нами Поліна, Дніпро. Здравствуйте.
Доброго дня. Доброго дня всім. Доброго дня слушателям, ведущим, всім работникам Світлорадіо. Тоже мені хочеться присоединиться к этой теме, потому что пришли такі интересные мысли, вот даже сейчас. И я так вот значит, начала такие мысли пришли, что вот во всех посланиях Иоанна и в его и в Евангелии Иоанна от Иоанна очень сильно показана тема такая о любви. Очень много написано о любви. О любви, о Духе Святом и о том, что как важно, какое важное значение имеет слово. Но вот вот если посмотреть на эти стихи о любви, то здесь вот как бы Иоанн призывает нас к тому, что вот самое главное для верующего человека – это достигнуть любви. Потому что, ну, много стихов, конечно, об этом можно говорить много. Ну, например, если прочитать вот «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. И получается, что вот Бог проявляется, и вот Он находится на том месте, если люди верующие, они имеют вот это состояние любви. То есть там обязательно присутствует Бог, хотя его как бы вроде бы не видно, но его видно в то же время. И Иоанн тоже тут же говорит, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, ну вот, я даже так думаю, что почему он назван любимым учеником Бога, Иисуса, что Иоанн, видимо, вот эту вот этот вопрос о любви, он, ну, получается, первым, он насколько глубоко понял, что Бог есть любовь, что самое главное, что нужно, и вообще, чем мир держится, на чем жизнь держится, это вот любовь, и Бог есть любовь, то есть ищут Бога, но не думают о любви, допустим, некоторые. А тут такая связь получается, что наша главная задача вот идти по вот этим стопам, чтобы действительно постигать любовь и совершенствоваться в ней. Потому что Бог говорит, что Ну, тот, кто не любит брата своего, как он может говорить, что он любит Бога? То есть мы насколько в этой вселенной связаны люди, что вот если есть разрывы, вот получается, между людьми в любви, то вот получается гармония нарушается всей вселенной. Ну вот это мне так, такие мысли пришли, что она разрушается, она нарушается. И вот только лишь любовь может, вот она нас прийти в то состояние, чтобы, ну, а как целостность вот эту вот, как бы с собой заполнять эту целостность, помогать Богу. И я думаю, что поскольку Иоанн, он это очень глубоко понял, и он об этом говорил, вот, то и Господь, он ему дал откровение, именно ему дал откровение такое, что должно быть последнее время, потому что Иоанн, вот он, в нем жил Бог, потому что в нем жила любовь, он понял любовь, и поэтому он мог понять вот это откровение. А без любви, я думаю, почему люди боялись откровения, некоторые не принимают его, потому что, ну, здесь, наверное, нужно все-таки вот быть готовым стоять в любви, чтобы понять то, что там написано. Если нет состояния любви, то там действительно можно только пугаться, бояться и действительно, ну, от этого отвергать это все. Но нам, я думаю, надо вот выполнять то, что Бог говорит, то, что Иоанн написал нам. Ну, вот такое.
Дякуємо, Поліно, дякуємо. З нами Мойша, Київ. Здравствуйте.
Доброго дня, будьте благословені. Хай Господь ясно благословить всіх нас. Є в Іоанна 7 глава 46 стиху написані слова про Ісуса, як казали, він так зауважив, єдиний із євангелістів. Ніколи чоловік не говорив так, як он. Ніколи з усіх людей ніхто не говорив, як Ісус. Хай дарує Господь нам мудрість розуміти Ісуса. Амінь.
Дякую. Це цікава фраза. Ну, ми розуміємо, що автор пише певний твір, певну книгу, у нього є певні думки, що він хоче передати. Там написано, що послали первосвященники якусь храмову сторожу, щоб схопити Ісуса. Ми читаємо, що Ісус щось там захопив храм чи частину храму зі своїми послідовниками, він не дозволяв, щоб проносили якусь річ. Ну, тобто, в принципі, владою там були первосвященники, і у них була навіть там своя сторожа, свої вояки, але у Ісуса було стільки послідовників, що вони там на якийсь час от щось там в храмі робили своє, по своїх порядках. І вони послали, щоб його заарештувати, але ті прийшли і сказали, ніколи людина так не говорила, як отця. Ну, в принципі, якщо логічно, ці люди не могли знати, чи в історії людства говорила якась людина так, там, Сократ, чи Піфагор, чи ще хтось. Вони знали тільки тих людей, кого вони в своєму житті чули, кого там могли чути ця храмова сторожа, ці поліцаї. Але автор вкладає в їхні вуста ці слова, маючи на увазі саме те, про що він говорить. Так само, як в цій книзі написано, багато про що й не сказано тут, а якби говорити про все, то і думаю, що і світ би не вмістив усіх написаних книг. Ось так красиво висловився. З нами Катерина, здравствуйте.
Вітаю всіх ще раз з цим чудовим святом народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вже багато було дуже сказано про апостола Івана. І ми також в недільній школі не так давно якби вчили про цього апостола. І вже сказано, що він написав і який він був, що Ісус їх називав синами Громови. Напевно, вони дійсно такі були, можливо, такі запальні були спочатку, але вони полюбили Господа, йшли з ними, а коли з Господом, то міняється наш характер в його образ. І цей Іван, як вже говорили, писав чомусь завжди, що учень якого любив Ісус. Я колись свого чоловіка питала, чому він, невже Ісус його більше всіх любив? Він каже, звичайно, що ні, Ісус всіх однаково любить. Просто йому, видно, так хотілося, щоб він був любимий учень. Але якщо так дивитися, то під Христом один він тільки стояв з апостолів або з учнів. І Ісус, бувши на хресті, вже ми знаємо, як він, йому там важко було, але він коли побачив матір свою, то він сказав, жоно. Він так звернувся, видно, вже якби сказав, що я вже не твій, я вже виконав волю як син. Але він попіклувався про нього і сказав, що до Івана, сказав до неї, що оце син твій на Івана, а Іванові сказав, що це мати твої. І з того часу вона пішла жити до нього. Оце ще такий. І, ну, і тут уже багато говорили, що не такі вони вже були і смиренні, як вже говорилося, що і мати просила, щоб коли ти Ісус тут говорить про те, що він має страждати, як він має страждати. А мама підійшла, і Ісус питає, що ти хочеш? Хочеш, щоб один, коли ти прийдеш в царство, був праворуч, а один ліворуч. І, але те, що він пережив, дійсно, він був висланий при Римі на острів Патмос. Як так дивилася на карту, то цей острів, ну, він якби належить до Греції, але він на сході теперішньої Туреччини, не так далеко від колишнього Ефеса або Ізміра. І цей острів, він був невеличкий такий, і там майже не рослинності не було, і не знаю, там вони чи руду яку скопали, і в тому, в таких умовах, ото таке відкриття Івана було. І коли він почув голос, і коли він повернувся, то написано, і якого він Ісуса побачив, прославленого, як він виглядав, то він написано, що і яке в нього волосся сиве, біле було, мов вовна, і ноги подібні до міді, розпалені, наче в печі, і так далі, і очі його були, мов полум'я. І коли він це побачив, то він просто впав як мертвий. Він вже, як кажуть, не такий Ісус, не такого Ісуса він бачив, що він міг положити йому голову на груди. Він зовсім іншого побачив в силі, в славі. І а тоді Ісус, так написано, що поклав правицю і сказав, що не бійся. І ото він писав пісня до семи церков і описував, які були церкви і які мають бути. Так що Іван показав нам Ісуса, дійсно, який вже є прославлений, і як ми повинні дійсно відноситися як до царя царів. Так, він називає нас друзями, все. Але як я часто згадую свого чоловіка, колись він говорив, каже, не так, що ми можемо собі також говорити про Ісуса, що чуть ли не, як кажуть, руку йому на плече покласти. І, а щоб ми пам'ятали, хто такий Ісус. І я хочу ще згадати, що все-таки Ісус брав часто цих трьох учнів, можливо, вже згадували, коли він йшов на гору Преображення, коли він йшов в Гефсиманський сад, то він часто брав Петра, Якова і Івана. І хочу ще сказати, що, ну, я так чула попередньо, що Іван помер, ну, так само в Єфесі, або теперішня Туреччина, Ізмір, і там похоронений. І ще хочу сказати, що Іван означає помилований Богом або Яхве змилосердився. І дякуємо за такого нашого брата, який він сам писав, що брат ваш Іван, коли відкритю, за такого нашого брата, який нам описав і про любов Божу, і про те, який Ісус величний і славний. Дякую, що вислухав, всім благословіння.
На все добре, дякуємо за участь. З нами Валентина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень благодарю Господа за світле радіо, за всіх вас, світлячков. Очень благодарна Господу. І також благодарю Господа за апостола Іоанна, за його послание, ну, за все, что он написал, вы знаете, благодаря именно вот Евангелию от Иоанна в основном, да и послание его, мне Господь просто много-много открыл, как важно, чтобы мы пребывали в любви, как вот он описал подробно эту вечерю любви, которая была перед его жертвой, перед распятием, и настолько назидательно описана вот эта его беседа с учениками, все, что он говорил, и он повторял, вот как и в посланиях он акцентировал также и в 15 главе Евангелия от Иоанна, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Потом это был стих 12, в 17 тоже пишет «Сию». «Сие заповедую вам, да любите друг друга». И вот вы знаете, что Бог любовь вот очень открыта действительно в этом Евангелии. И это Евангелие я больше всего, ну, назидалась через него и слушала, постоянно
слушала и читала, и потом слушала, когда уже как-то сложнее стало читать. И обратил Господь особенное внимание на шестую главу Евангелия от Иоанна. Все, ну, везде, конечно, очень важно, и рождение наше свыше, и все. Но вот в шестой главе, с 27 стиха и по 66 стих, в этой главе шестой, просто настолько важные данные сведения нам. Он говорит, что верующий в меня имеет жизнь вечную. Он говорит, я есть хлеб жизни. Причем многократно он говорит о том, опять вот говорит, я хлеб, сошедший с небес, едущий сей хлеб, будет жить вовек. Он хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дал за жизнь мира. Нигде мы так не читаем подробно, как дальше. Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь, и воскрешу его в последний день. Вот, он говорит, что такие пребывают в нем, и он в нас, если мы едущие плоть и пьющие кровь. Он говорит, что мы будем жить им, потому что он живет отцом, а мы его принимаем. И он указывает нам, что только дух животворить может, а пользы мало от плоти. И те слова, которые он говорит, суть и дух, и жизнь, и в другом месте вообще подтверждается, что это даже здравие для наших тел. Поэтому, ну, настолько важно это, ну, Евангелие, что я не представляю, что если бы не было в Новом Завете этого Евангелия, оно меня особенно наседало, наполняло, то есть и ведение какое-то вот, гибнет народ от недостатка ведения и видения от Господа. Но Господь очень много открывал, вразумлял, учил и преображал меня, обличал и научал. Поэтому я считаю, что очень-очень важно, чтобы действительно это Евангелие по милости Божией такое действенное помогало нам, чтобы мы им напитывали это. Оно какое-то такое, как бы со временем читаешь, и вот то, что было твердой пищей, становится так доступно, как молочко. Каждый раз открывается глубже и глубже. И перед причастием я всегда стараюсь, ну, молясь Господу и прося о том, чтобы он назидал, чтобы он свет свой посылал, чтобы напитывал внутреннего человека и преображал. Вот я всегда питаюсь этим словом. Особенно вот 6 глава с 27 по 66 стих, где сказано, что отошли некоторые, что не могли это вместить. И да хранит нас Господь, чтобы мы всегда были с Ним, в Нем, для Него, Он в нас и через нас, ибо Он Бог над нами, и в нас и через нас, как написано. И да поможет нам Господь действительно напитываться Его молочком, твердой пищей, чтобы Он царствовал в нас, хлеб жизни был в нас, в нашем внутреннем человеке, сияла Его любовь, Его свет, слава Ему и благодарность за апостола и за все, что Он дал нам через апостола Духом Святым.
Дякуємо за участь, Валентино. Дійсно цікавий уривок. Ви наприкінці своєї промови згадали про те, що був такий випадок, що Ісус говорив речі, які, ну, ясно від початку, що вони були шокуючими. Для євреїв, у яких там кошерність, їсти з кров'ю не можна, він говорив: «Пийте мою кров і їжте м'ясо мого тіла». І це, звичайно, це був шок. І тут, знову ж таки, от сьогодні говорилося, що скільки не читаєш, постійно щось нове може відкритися. Кожен раз одна й та сама людина може різні речі вичитувати з одного словосполучення. А так само різні люди по-різному можуть теж діставати якусь ту чи іншу інформацію з текстів. Є така думка, що от учитель, йому дуже важливо, щоб учні беззастережно довіряли йому повністю. І іноді, на певному етапі, коли він вважає, що вони вже мають бути готові, він може щось таке почати говорити, що тільки ті, які повністю всю довіру вже вклали в нього, не мають жодного сумніву, тільки вони можуть залишитися з ним. Ну, це одна з багатьох гіпотез, що Ісус навмисно шокує, щоб відсіялися ті, в кому всередині не випрацювалося віри, щоб не лишилося зайвих, так би мовити. Зовнішнє коло відпадає, і лишаються ті, які просто все повністю віддані Тільки за умови повної довіри учитель може донести до учнів своє вчення. Тобто це є запорука успіху взагалі всього предприятия.
Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
Сьогодні наша розмова в день, коли церква згадує Івана Апостола. Про Івана як про апостола в двох іпостасях. Ну, по-перше, як про автора, про проповідника. Він щось проповідує, тобто повідує про щось через те, що пише книги. Так? І йому приписують аж 5 біблійних книг. Це 4 Євангеліє, 3 соборні послання і книга Апокаліпсис. Це грецьке слово, воно не страшне, означає просто об'явлення або відкриття. І друге амплуа – це, власне, Іван, один з 12 апостолів, як дієва особа, як персонаж оповідань. Маємо 4 Євангелії, там різні історії. Як вони з братом просилися сісти праворуч і ліворуч, коли настане царство в Єрусалимі. Як, ну що там ще? Як сказали, ми сьогодні згадували, пане, дозволь нам, ми скажемо, як пророк Ілля, одне слово, і якщо ти дозволиш, то блискавка влучить в це село, в цей хутір, де тебе не прийняли на нічліг. Ну і так далі. Отже, про Івана. З нами Валерій. Здравствуйте.
Доброе утро, добрий день. Поздравляю всіх з Рождеством Христовим. І я би хотів сказати, от я когда-то слышал, і я от з цим согласен, що от Іоанна називають чоловіком серця. Тобто от он от зараз об'яснив, от я би даже сказав не, ну, чоловіком серця, чоловіком духа. Вот смотрите, вот он был возле Иисуса, он как-то вот ну, был близко к нему, он понимал, что, ну, что Бог его любит. И вот он делал какие-то действия. Если он, допустим, ну, там в этом селении, мы знаем, вот слышали только что вот он хотел свести огонь с неба, понимаете, вот он был искренним человеком, то есть человеком сердцем, у которого не было вот этого «но». И вот когда и ученики все поразбегались, то он остался. То есть, понимаете, то есть человек, который как бы, ну, вот есть люди душевные, а есть люди духовные, да, вот люди душевные, ну, вот всегда есть «но», всегда вот душа, она такая вот, ее куда-то, куда повернешь, туда она пойдет. Этот человек был, я так понимаю, человеком сердца. И вот он первый узнал Иисуса вот в его же Евангелии, правда, то, что он это написал. Когда ученики на рыбалку поехали, и был Иисус уже в другом теле, уже в другом, он уже воскресший, и первый, кто его узнал, это Иоанн, потому что он был близко к ним, потому что он был человеком сердца, потому что он духом это понимал. Вот. Я вот таких людей называю настоящими, то есть которые да, да, нет, нет, которые, если ошибаются, значит ошибаются искренне. Если уже идут за кем-то, то идут искренне. Ну вот так вот я понимаю.
Дякуємо за участь, Валерія. З Різдвом.